lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamile inkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Ningabe linjani bazalwana abathandekayo kumagumbamano omhlaba lapha elikhona? Sibonga, sidumisa, siphakamisa igama likaJehova ngokusilondoloza ukuze kufike usuku lwanamhlanje singabaphilileyo. Namhlanje-ke sizakhangela incwadi kaNehemiya chapter 2. Siyakubala amavesi amathathu kuphela. UNehemiya utholakala eTestamenteni elidala. Sizabala-ke sisukela kuvesi 2 sisiya ku-4. Kufundeka kanje: Inkosi yathi kimi, ubuso bakho bubipheleni lokhu ungagudi na? Lokhu kungukudabuka kwenhliziyo kuphela, ngathi ngisaba kakhulu. 3. Ngathi enkosini, mayime njalo inkosi, ubuso bami bungebiphi ngani lapho umuzi, indawo yamathuna awo baba uchithekile namasango awo eshiswe ngomlilo na? 4. Yayisithi inkosi kimi, ukhala ngani? Ngase ngikhuleka kuNkulunkulu wezulu. Zihlobo zami ezithandekileyo, incwadi le esikhumbuzana ngayo, esiduduzana ngayo, iletha engikubona phakathi komphakathi ekuhambeni kwami, njengoba lawe uhamba uhlangana lakho mhlawumbe lasekuzweni into ezikhulunywa nabantu. Lapha kukhulunywa ngendoda enguNehemiya eyabonakala ilobuso babudangele, ubuso obabungemnandi, ubuso babutshengisela ukukhathazeka kakhulu, ngoba ubuso bethu buyakhuluma lanxa singavulanga imilomo. Uyabona nje umuntu lanxa uhlangana laye, ikakhulu umuntu omaziyo, uyabona engakakutsheli ukuthi akezwa kuhle lawe, amehlo akho lengqondo yakho kuyakutshela ukubana lo muntu uphathekile. Ngoba umuntu kwesinye isikhathi uyafana nje lencwadi efundekayo, uze uthi uthini. Ungakhangela-ke emphakathini lapha esihamba ngakhona, abazali labantwana bahamba bethwele ubuso obungela ntokozo, obungela njabulo, ngokubana ziningi izinto ezibahlupha ngaphakathi. Le ayisiyo ndaba yokuthi umuntu uhlutshwa into ongayibona njengesilonda kumbe ingaba nje njengokunye, kodwa yindaba yangaphakathi. Abazali bahamba bethwele nzima ubunzima obungaphakathi, ukuthi kambe abantwana laba engilabo ngizabenzelani, kumbe yikubaselela kokudla, amandla kawakho, imali kayikho, ngenelise ukwenza ulutho, bese usithi ubuso bakhe bube sobubika indaba engaphakathi. Labantwana labo ngokufanayo, abanye bengaguli bacine bengena endabeni ezinzima bezama ukubana indaba le engaphakathi kwabo mhlawumbe ingehla. Angitsho ukuthi lokho kuqondile, abanye bangena entweni ezimbi kakhulu beqotshwa yikhona lokuthi indaba engaphakathi kwabo inkulu kakhulu. Nxa sekunjalo, abazali labantwana akulakuthula lapha ekhaya. Akwesinye isikhathi ufika kweminye imizi bangaze bazame ukuthi bahlekisane lawe, kodwa nxa ubabala ebusweni uyabona ukuthi kule ndaba lapha ekhaya. Ungatshelwanga muntu, uyazibonela ukuthi ungaba yindlala, ungaba zingxabano, ungaba yikuswela, injabulo kayikho. Ubuso bubhaliwe ukuthi nonjabulo, lapha akulakujabula kuleli khaya. Kodwa-ke uNehemiya uthi wesaba kakhulu inkosi, simbuza ngobuso bakhe kucine ngokuthi kuvesi 4, ngase ngikhuleka kuNkulunkulu wezulu. Asikhulekeni uNkulunkulu wezulu, sethule imithwalo esilala ngaphakathi, sibe yibo abathola injabulo lokuphumula okuvela ngakuwe. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.